Začíná právní poradna Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den přejeme vám, všem posluchačům. Toto je prostor pro vás, abyste se mohli ptát. Naše dnešní téma, které jsme si zvolili, práva pacientů. Obšírně řečeno, dotkneme se samozřejmě spousty věcí a určitě nás někam zavedete svými dotazy i vy. Já hned v úvodu řeknu naše telefonní číslo 585 100 100. Zapište si ho, pokud vás něco trápí, potřebovali byste něco dovysvětlit. A důležité sdělení tak. Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes doktor Maxim Tomošek. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vy se specializujete na tuto oblast, tedy práva pacientů?
No ne úplně, jako že bych nedělal nic jiného. Mojím domovským oborem je ústavní právo, ale protože všechna ta práva pacientů nějakým způsobem na ta ústavně zaručená základní práva lidí navázaná jsou, tak samozřejmě k tomu je jenom malý krůček. A samozřejmě studenty tato témata zajímají, takže v rámci výuky jsme se jim začali čím dál tím více věnovat, až v určitém okamžiku jsme se rozhodli, že ten zájem je tak velký a tak stabilní, že na to otevřeme specializovaný předmět, který se vlastně u nás na fakultě nyní vyučuje jako klinika práv pacienta.
Vůbec to netrvalo dlouho, já jsem jednou řekla naše telefonní číslo, poprosím vás, abyste si nasadil sluchátka, protože linka do Českého rozhlasu Olomouc 585 100 100 je právě teď obsazená. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Franta Velkého Syny. Můžu vám říct svoji zkušenost?
Určitě můžete, případně budeme rádi i za dotaz, aby pan
doktor
mohl
přerušovat?
No, zkusíme.
A podívejte se, v dnešní době žádný práva pacientů neexistují. Neexistují. Dneska přijdete do nemocnice a dělají s váma, co doktoři chcou. Přeruší jeho léčbu, ukončí jeho léčbu a tak dále. A udělají z vás pokusného králíka.
Taková je vaše zkušenost.
Ano, a můžu ji doložit.
Mm-hmm, dobře. No nemáme tady ty lékaře, se kterými vy jste se setkal.
No, tak se běžte podívat do šumperské nemocnice.
Dobře, ale to bychom potřebovali opravdu z té šumperské nemocnice tady někoho mít, aby byl schopen se k tomu vyjádřit k vašemu konkrétnímu příkladu. My tady dnes máme právníka Maxima Tomoška. Pane doktore, z vašeho pohledu právníka, máme jako pacienti nějaká práva dnes?
V současné době ta práva pacientů jsou, řekl bych, poměrně podrobně a dosti široce upravená. Tím hlavním zdrojem je vlastně zákon o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, který obsahuje velmi podrobný výčet toho, na co všechno ten pacient má právo. Já když bych tady se vrátil ke svým poznámkám a jenom zmínil několik těch věcí, na které pacienti právo mají, tak na prvním místě to jsou informace. Čili to, jaký je jejich zdravotní stav, jaké jsou možné způsoby léčby, jaké mohou mít dopady, jestli existují nějaké varianty. Samozřejmě, kolik ta léčba bude stát, pokud to má něco stát. Mají právo na informace o tom, kdo je bude ošetřovat, kdo s nimi pracuje, jména těch zdravotnických pracovníků. Mají samozřejmě právo, a to je vlastně ten základ, proč vůbec se o tom bavíme, na kvalitní zdravotní péči, která splňuje všechny příslušné profesní a medicínské standardy. Mají právo na to, aby byla zachovávána jejich důstojnost, aby se k ním ten zdravotnický personál choval s respektem. Mají právo si zvolit lékaře, to znamená, pokud někde nejsem spokojený z jakéhokoliv důvodu, tak mám právo na to toho lékaře změnit. Mají právo, pokud si myslí, že třeba ten lékař nepostupuje úplně tak, jak by měl, tak konzultovat to s jiným lékařem, ověřit si to, nebo popřípadě, jak jsem říkal, toho lékaře změnit. Mají právo, aby byli seznámeni s tím, jak zdravotnická zařízení fungují, jaký je jejich léčebný režim individuální. Mají právo na to, aby pokud to je možné, u těch zákroků byl přítomný buď to zákonný zástupce nebo osoba blízká. Mají právo, aby je třeba někdo navštívil v tom zdravotnickém zařízení. A toto všechno je výslovně upraveno v tom zákoně. Pokud to zdravotnické zařízení tady tyto postupy tímhle způsobem nerealizuje v nějakých samozřejmě rozumných mezích, tak ten zákon porušuje a pak je na místě teda z toho vyvodit nějaké důsledky.
585 100 100, telefonní linka do Českého rozhlasu Olomouc, teď obsazená. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Bruntálska. Já teda nemám otázku úplně k tomu tématu, co teďka jako probíráte, ale chtěla jsem se zeptat, třeba to pan doktor bude vědět. Mladá maminka, která je osoba samostatně výdělečně činná, porodila holčičku a řekli, že nemá nárok na porodné. Je to možné? Má první dítě.
Děkujeme za dotaz. Tak jak se s tím vypořádá pan doktor?
No tohle je dotaz, který se úplně netýká oblasti práv pacientů, to je spíše z oblasti sociálního zabezpečení a tam tedy bych doporučoval se obrátit na ty orgány, které vyplácejí ty dávky a ty podmínky. Samozřejmě v zákoně jsou upraveny, já teď úplně bez znalosti těch konkrétních okolností případu nejsem schopen říct, jestli ten nárok tam je nebo není a jestli teda to porodné by tam vypláceno být mělo nebo nemělo.
Další telefonický dotaz na lince 585 100, tady je Český rozhlas Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den. Pěkně vás pozdravuju všechny. Chtěla bych se zeptat tu dokumentaci, jako se můžu hned jako lékaře zeptat a on mě to jako umožní, že si tam můžu do toho nahlédnout, to je dokumentace.
Ano, vy jako pacient máte právo na to nahlížet do své zdravotnické dokumentace za přítomnosti osoby, která je určená tím poskytovatelem zdravotní péče. Samozřejmě, že to nemusí nutně fungovat tak, že kdykoliv si řeknete, okamžitě vám bude ta zdravotnická dokumentace zpřístupněna, protože ona musí být někde uložena. Jedná se o poměrně citlivé osobní údaje, takže musí být někde archivovány, ale máte na to právo do té zdravotnické dokumentace nahlédnout a nemůže vám to ten zdravotník znemožnit nebo neumožnit vám do toho nahlédnout.
Děkujeme za zavolání, všem přejeme hodně zdraví. Posloucháte právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes doktor Maxim Tomošek a vy se samozřejmě můžete i nadále ptát a využít našeho SMS-kového čísla 723 70 33 51. A my moc zdravíme naši posluchačku z Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den. Já mám prosím takový dotaz. Já jsem po operaci slinivky, měl jsem jako karciom slinivky a teď potřebuji brát pořád i po onkologické léčbě kreon, který mě pomáhá trávit, protože by mi jako nešlo jinak trávení. A paní doktorka obvodníky, které jsem byla teda potom předaná, mě odmítá ten kreon psat na recept, i když má být od pojišťovny plně hrazený, protože při mé diagnoze to jako tak má být. Že prý z toho má nějaký postihy. Tak se chci zeptat, jestli jak je to možné, nebo co mám dělat.
Kam se obrátit v případě, že chceme určitý lék a lékař odmítá? To by asi chtělo zkonzultovat s někým dalším, pane doktore.
Tak v podstatě ty léky má předepisovat ošetřující lékař, což je klasický praktický lékař. V případě, že je tam nějaký problém, nebo pokud je to nějaká takováto specifická diagnóza, tak je možné vyhledat i toho oborového lékaře, který se pak stane vlastně lékařem poskytujícím služby pro tu určitou specifickou diagnózu. A i on může ten lék za určitých okolností předepsat. Jo, ale je pravda to, že mohou být stanoveny určité limity a nemusí být vždycky možné prostě neomezeně jako do nekonečna ten lék předepisovat, respektive tam potom z toho opravdu, jak uvádí posluchačka, mohou být, teď nevím, bych to přesně řekl, ale určitá omezení pro to, kolik toho vlastně ten lékař může napsat. To závisí na tom primárně, jak je nastavena třeba smlouva s pojišťovnou, což nejsem schopen takhle jako říct.
Tam mi řekli, že mi to má psat, že je to plně hrazeno. A paní doktorka se brání, že ne, tak já přeci nemůžu chodit každý měsíc na onkologii obtěžovat specialistu, aby mě napsal teda jako nějaký ten lék. Tak
čili na onkologii takový... vám řekli, že ano, že na ty léky
ano,
máte právo a oni
doktor...
vám je psát nemohou na té onkologii přímo.
No, on mě to teď pan doktor na onkologii napsal, ale byl u toho velmi nevrlý, že to přeci je v kompetenci obvodní lékařky, proč on jako specialista se má zabývat, abych tam chodila prostě ani každý měsíc pro tři balení toho kreonu, protože ho potřebuju nutně jako poté na to trávení. No.
A on v tom tak problém nevidí, tady tento lékař, odborník, že byste měla tento lék konkrétní brát dál?
Ano, já ho musím brát, protože nemám slinivku.
Takže v tomto případě, když odborník, specialista to doporučí a lékař prakticky nesouhlasí?
V téhle situaci na prvním místě podle mě měla nastat komunikace mezi pacientem a tím ošetřujícím lékařem. To znamená vysvětlit tu situaci, říct, že to je opravdu nutné a že i ten specialista prostě je přesvědčen o tom, že ten lék je tam nutný. Pokud to v téhle komunikační rovině nějakým způsobem neproběhne, tak takovou variantou, která někdy může ty věci značně usnadit, tak je využít právo na svobodnou volbu lékaře, čili pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem vám tu péči poskytuje váš ošetřující lékař, tak se můžete svobodně rozhodnout, jestli vyberete jiného ošetřujícího lékaře. Možná i právě na základě toho, že se ho zeptáte, jestli třeba má problém s tímto předepisovat tento lék a tak dál. Takže to je taková druhá varianta. Pokud máte pocit, že tam dochází k něčemu, co není úplně v souladu se stavovskými předpisy nebo správními předpisy, tak vždycky máte možnost podat stížnost k tomu takzvanému poskytovateli, což je vlastně to zařízení, v rámci kterého ten lékař pracuje nebo působí. To je trochu problematičtější, pokud je to lékař, který vlastně má sám svou vlastní ordinaci. Tam úplně tím nejzajším prostředkem může být třeba i stížnost na lékařskou komoru, to v případě, že máte pocit, že ten lékař vybočil z pravidel nějaké profesní etiky a těch profesních etických standardů.
Děkuji za odpověď a už pozdravíme společně dalšího volajícího na lince 585 100 100 na lince Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
A dobrý den, tady je Míla ze Šumperka. Prosím vás pěkně, pane, já bych měla takový dotaz, ale napřed vám musím říct zkušenost a proč ten dotaz mám. Ze Šumperskou nemocnicí mám taky špatné zkušenosti, jak předeslal předchozí pan Franta. Já jsem onemocněla v loni na jaře, měla jsem takový velký problémy, odvezli mě do nemocnice na plicní oddělení, pan primář mě jakoby vyléčil, ale bolesti jsem měla stále, tak jsem mu říkala prostě, že ty bolesti mám. On mě samozřejmě nevěřil, druhý lékař při vizitě řekl, že musí mít na hloubkový vyšetření, mělo to být v pondělí, pan primář řekl, že skončil s mojí léčbou, že on tady už skončil s mojí léčbou, že mám si zařídit léčbu někde sama. Musela jsem odejít z nemocnice, měla jsem čím dál horší stavy, strašný úplně, chodila jsem po gynekologii, po plícním, chodila jsem ke své doktorce, nic se nedělo, letos, to se táhlo, letos na jaře jsem onemocněla znovu tak strašně, že jsem s vykřikama jela k paní svojí, paní doktorce, a řekla jsem, dělejte se mnou něco, nebo já se zblázním. Zjistilo se, až pak se brala krev a všechno, ale to nebylo v nemocnici, všechno jsem dojížděla jsem. Zjistilo se, že mám rakovinu kosti. Pan primář na onkologii mi řekl, že je to nevylečitelné, že mi dá jedině chemoterapii. Tu jsem samozřejmě nesnesla, protože jsem měla i žaludek nemocnej, takže jsem dneska doma. Vůbec mě nikdo neléčí, nikam nechodím, nemám důvěru k Šumperské nemocnici, nemám důvěru k lékařům a trápím se doma sama. Dělám, co můžu, používám nějakou alternativní léčbu, bylinky, změnila jsem stravu, snažím se cvičit, dělám, prostě se léčím sama. Vůbec nevím, jak to mám dále, jak to bude pokračovat, na koho se obrátit, trápím se doslova. Prosím vás, řekněte mě, co mám dělat?
My moc děkujeme za váš velmi otevřený příběh. Znovu opakuji, že k tomu konkrétnímu se vyjadřovat nemůžeme, protože pana primáře ze Šumperské nemocnice tady nemáme, neznáme veškeré podrobnosti a slyšeli jsme vyjádření jenom jedné strany. V tomto my opravdu musíme být nestranní, takže abychom řešili konkrétní případ, to by tady musel ten pan primář být. Nicméně vrátíme se k tomu dotazu, co má dělat člověk v případě, že má pocit, že ta léčba není pro něj dobrá, že lékaři nepostupují tak, jak by měli, že bolesti přetrvávají, kam se má obrátit?
Jak už jsem říkal, tak pacienti mají právo na to konzultovat ty léčebné postupy vůči své osobě i s jinými lékaři, takže určitě, pokud nejste přesvědčeni o tom, že ten lékař postupuje správně nebo máte pocit, že ta léčba nikam nevede, tak určitě je možné najít nějakého jiného lékaře. Tady je samozřejmě otázka, do jaké míry ti lékaři budou takzvaně držet basu, to znamená, do jaké míry třeba, pokud se jedná o primáře, opravdu respektovanou osobnost, která je uznávaným odborníkem v oboru, tak do jaké míry nějaký lékař bude riskovat ten střet jaksi odborný nebo případně s nadřízeným, i to může být problém. Jiná otázka pak samozřejmě je i to, jak je nastaveno financování toho systému zdravotní péče, čili samozřejmě ta nemocnice si musí spočítat, co do toho rámce třeba smlouvy s pojišťovnou se jí vejde za úkony a může i tohle to negativně ovlivňovat pak tu komunikaci s těmi pacienty. Ale zase se vracíme k tomu, že na prvním místě má být ta komunikace, čili pokusit se teda dá odhalit, jako kde je ten problém. V některých nemocnicích tady za tímto účelem jsou zřizováni tzv. Pacientští ombudsmani, to znamená, pokud takováto osoba existuje v té nemocnici, tak je to určitě velmi dobrý způsob, jak se dá komunikovat. Mimo to všechno existují dokonce nevládní organizace, které poskytují poradenství nebo pomoc tady v takovýchto situacích. Lze třeba zmínit web Férová nemocnice, kde můžete přímo klást velmi konkrétní dotazy a odborníci, ať už lékaři nebo právníci, tak jsou schopni vás taky více navést. Ale mimo to všechno v té vaší konkrétní situaci, pokud se vám zdá, že ta kvalita péče poskytovaná v nějakém konkrétním zařízení prostě není dobrá, tak opět doporučuji využít právo na svobodnou volbu lékaře a prostě si zvolit jiné místo. Sice to znamená určité možná z vašeho pohledu dojíždění do nějakého jiného města, ale jak říkám, nikdo vám nemůže nikdy garantovat, že jako všichni pacienti budou v té konkrétní nemocnici z toho daného města 100% spokojeni. Prostě jsme lidé, každý může chybovat, takže pokud máte pocit, že k takovéto třeba chybě došlo a nemáte důvěru v to zařízení, tak určitě můžete zvolit jiné.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte Právní poradnu, pořad, který je tady pro vás. Volejte nám vaše dotazy a zkušenosti na telefonní číslo 585 100 anebo také můžete psát na číslo SMS-kové 723 70 33 51. Naším hostem je dnes doktor Maxim Tomošek. Dobrý den, přejeme další posluchačce.
Dobrý den, tady Jarmila z Olomouce. Já bych měla takový dotaz. Já jsem v roce 2013 ležela v Olomouci na třetí interně s akutním zánětem žlučníku a slinivky. Co se týče personálu, nechoval se ke mně slušně a jelikož to bylo zrovna po Silvestru a ráno při vizitě přišel pan doktor, který velice byl cítit alkoholem, ani mě neprohlídl, jen se zeptal, jak se máte, mávil rukou a šel pryč.
A teď se vás musím zeptat jako posluchačky. Řešila jste to nějakým způsobem přímo na tom místě, protože my zase probíráme případ, kde tady ten člověk není konkrétně a nemá možnost se k tomu vyjádřit, což by ve veřejnoprávním rozhlase, nebo respektive všude, ta druhá strana měla možnost mít se vyjádřit, což nejde. Takže jaký je váš konkrétní dotaz k tomu?
No, já jsem se právě chtěla zeptat, jak příště, kdyby se mi tohle stalo, jak to mám řešit, protože já jsem se obracela na vrchní sestru, ta říkala, že to bude řešit, ale celou dobu mi nedala vědět. A navíc teda na tom oddělení, na té IPSE, bylo asi pro 15 pacientů jeden záchod, který byl věčně pokálený. A když jsem sestřičce říkala, aby řekla paní uklízečce, že to tak nejde na ten záchod chodit, tak víte, co mi řekla prostě, já to teda řeknu jejími slovy vulgárně, že ať ti baba donese hajzl sama z domu. Nelíbí se mi to. Mm-hmm. A navíc ještě bych chtěla teďka vyřídit paní nepatřitosem, která zháněla kreon. Já jsem z Olomouce.
Ne, to opravdu nebudeme řešit, protože to už zacházíme do oblasti farmaceutických firem a dodávek. K tomu nejsme určeni my veřejnoprávní rozhlas. Pane doktore, zobecníme to, protože opravdu jste z toho oddělení, o kterém naše posluchačka mluvila, tady nikdo není. V momentě, kdy mám nějaký problém, posluchačka se obrátila na vrchní sestru. Udělala v tu chvíli dobře?
No, nejsem schopen bez podrobnější znalosti těch vnitřních mechanismů říct, jestli tohle je ten způsob, který to konkrétní zdravotnické zařízení má určený k podávání těch stížností. Ale nicméně právní úprava garantuje pacientům to právo podávat stížnosti v případě, že nejsou spokojeni s tou kvalitou nebo se způsobem poskytování těch zdravotních služeb. A pacienti musí být při přijetí do toho zařízení informováni o tom, vlastně, jak tyhle vnitřní mechanismy v tom zařízení fungují.
Pokud nám to někdo neřekne automaticky, měli bychom se my sami na toto zeptat dopředu.
Určitě, kdykoliv se na to ten pacient zeptá, tak musí být tím personálem poučen vlastně, buď přímo musí dostat tu informaci, anebo alespoň tu informaci takovou to může získat. A ten pacient musí vědět, komu, v jaké formě, jakým způsobem, kdy a jak může podat tady tuto stížnost. Zvlášť v případě těch velkých zařízení, jako jsou nemocnice, tak tenhle mechanismus tam prostě musí být nastavený. A potom do určité doby, u těch jednodušších věcí do 30 dnů, nebo u těch opravdu komplikovaných, kde se třeba musí ustavit nějaká komise odborná, tak nejdéle do 120 dnů na tu stížnost musí dostat nějakým způsobem reakci.
My nebudeme samozřejmě posuzovat tento konkrétní případ, ale kdyby se náhodou stalo, že jsme v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení a máme podezření, že ať už zdravotní sestra nebo lékař jsou pod vlivem alkoholu, co dělat v té chvíli, protože tady nějaká 30-denní lhůta je moc dlouhá, to je potřeba řešit hned. Takže kam v tu chvíli třeba zavolat, kam zajít, aby se to řešilo okamžitě?
Tady jednou z možností může být kontaktovat nadřízeného toho lékaře, to znamená musí být primář. Primář se samozřejmě má nějakého svého nadřízeného v té organizační struktuře. Zase je otázka, pokud se jedná o den, třeba tady bylo řečeno po Silvestru, prostě 1. ledna, tak je otázka, jak ti lidé jsou třeba dostupní nebo zastižitelní. Takže tam asi opravdu jiná varianta, než jako být asi s určitou rezervovaností, ale akceptovat to, že i ten lékař, který se nám třeba úplně nezdá způsobilý, tak snad přeci jen jako si je vědom toho, co dělá a nepřišel by ve stavu, který by nějakým způsobem ohrožoval nebo snižoval kvalitu těch služeb, které poskytuje pacientům. Byť samozřejmě třeba mediálně víme, že velmi výjimečně takovéto situace nastávají. A ty případy pak ale samozřejmě jsou taky náležitým způsobem řešeny, ať už ze strany toho zdravotnického zařízení, případně České lékařské komory.
Další posluchačský dotaz na lince 585 100. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den, tady Ondřejovice Marie. Já bych se jenom chtěla pana doktora zeptat, jestli je mojí povinností, když jdu třeba na krev, potřebuji na vyšetření a pan doktor mi tu krev veme a musím si to zavést do Jeseníku, do lázní, teda do nemocnice nebo na polikliniku. Je to správně? Děkuji.
Děkujeme za zavolání, to byl velmi zajímavý posluchačský dotaz. Jestli je naší povinností převážet vzorky do nemocnice?
Tak povinností pacienta to určitě není. Ten má naopak nárok na to, aby ta lékařská péče byla prostě poskytnuta v tom místě toho ošetřujícího lékaře. V určitých situacích to může třeba přispět k rychlosti toho vyšetření, protože ten svoz může probíhat třeba ne každý den, to znamená, že by ten vzorek třeba u toho lékaře zůstal podle toho, jak často tam prostě záleží, tak kde konkrétně ten lékař praktikuje, tak je možné, že třeba ten svoz zdravotnického materiálu tam zajíždí jenom třeba jednou za týden. Jo? Tak tam třeba ten vzorek může týden ležet a to tak úplně pak nemusí být efektivní to vyšetření. To je pak samozřejmě otázka dostupnosti té zdravotní péče, respektive toho, že i v těch odlehlých oblastech nějak musí být zajištěna, ale nemusí to vždycky být úplně rychlé, protože prostě ty prostředky, které do toho systému veřejného zdravotního pojištění putují, tak jsou prostě omezené a musí se nějakým způsobem rozdělit. No.
A tady zase je to o tom, že lékař by to měl tomu pacientovi takto vysvětlit, aby on věděl, proč to po něm chce, že to není jeho povinnost. Další dotaz telefonický číslo 585 100 100, číslo Českého rozhlasu Olomouc je tady pro vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady Anna.
Dobrý den, Aničko.
Já mám takový dotaz. Já mám brániční kýlu mezi jícnem a bránicí. A měla jsem ji na operaci a v den hospitalizace, vlastně, kdy mě měli operovat, přišel doktor s tím, že mě operovat nebudou. Aniž by mě sdělili důvod, jako proč mě nebudou operovat. Mm-hmm. A také bych se chtěla zeptat, jak je možné, že jsem chtěla zpět dokumentaci, kterou jsem si tam vlastně do Olomouce přivezla, zdravotní dokumentaci, a bylo mi řečeno, že se ztratila. Nechápu, jak během 2 dnů, vlastně jeden den jsem nastoupila a druhý den jsem odcházela. Mm-hmm. Nechápu, jak během 2 dnů se může ztratit veškerá zdravotní dokumentace, kterou jsem já vlastně tam dala.
Děkujeme za dotazy, to jsou velmi zajímavé dotazy, tak začneme tím posledním. Je možné, aby se v nějakém zařízení ztratila zdravotní dokumentace? To je s úsměvem. Vidím, že vám ty koutky se zvedly.
No tak samozřejmě fakticky jako možné je v podstatě ledasto, že jo?
Bohužel.
Bohužel, ale po právní stránce je to situace, která nesmí nastat, protože v té zdravotnické dokumentaci jsou veškeré informace o tom pacientu, o těch prováděných zákrocích a v podstatě, kdyby se cokoliv pak jako vážného stalo, tak je to to první místo, kde se budou hledat veškeré informace o tom pacientovi a pokud nejsou, tak vlastně nikdo neví, co se tam s tím pacientem dělo, v jakém stavu ho přivezli a tak dále.
Takže chápu, že naše posluchačka se zlobí se právem, co ale v tomhle případě dělat?
Tady samozřejmě došlo k porušení těch povinností toho poskytovatele zdravotní péče. Tady je otázka, jako já si myslím, že ta zdravotnická dokumentace se nemůže tak jenom jako ztratit, že by se vypařila. To znamená, ona tam někde asi musí být. To znamená, na prvním místě bych zřejmě komunikoval s tím zařízením a snažil se teda opravdu je přivést k tomu, aby tu zdravotnickou dokumentaci dohledali a buď to předali zpět tomu pacientovi, nebo odeslali tomu ošetřujícímu lékaři.
Mm-hmm. Další část toho dotazu. V den operace se ta operace zrušila. Má na toto lékařské zařízení právo?
Myslím si, že za určitých jako výjimečných okolností se to samozřejmě stát může. Jo? Problém je v tom, pokud skutečně se stalo tak, jak to říká posluchačka, že vlastně nebyla informována o tom, proč se to stalo, tak to je samozřejmě špatně, protože ten pacient má právo na všechny tyto informace. To znamená, ten lékař jim měl sdělit, co bylo tím důvodem a která vlastně bude dál pak ten léčebný režim pokračovat.
Čili opět jsme u toho, že si můžeme stěžovat nadřízenému toho lékaře anebo případně hledat další cesty, kde a jak.
Přesně tak.
Posloucháte právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc. Pořad, který je tady pro vás a je otevřený vašim dotazům, pište na SMS-kové číslo 723 70 33 51 anebo volejte na linku 585 100 100. Odpovídá dnes právník doktor Maxim Tomošek. Napíše-li lékař žádanku o sanitku pro pacienta, jdou náklady na něj k jeho tíži anebo jdou na náklady pojišťovny? Tak zní náš písemný dotaz, pane doktor.
Tady ta odpověď nebude úplně jednoznačná, protože to velmi záleží na situaci. Za určitých okolností to je hrazeno, za určitých okolností to hrazeno není. A to bez znalosti konkrétního případu tady samozřejmě nemůžeme posoudit, ale to musí přesně vědět ten lékař, který vlastně tu sanitku předepíše, když to tak řeknu zjednodušeně, a ten musí tomu pacientovi tedy sdělit, zda to hrazeno bude nebo ne, a pokud to hrazeno není, tak kolik to bude stát.
Říká doktor Maxim Tomošek a teď se obracíme už na naše volající posluchače. Přejeme dobrý den.
No, dobrý den, ještě jednou. Chtěla jsem se zeptat jenom na takovou holostivou věc. Může jenom lékař, nebo to jedno, kdo primář, může jenom on se kýrovat nebo kibicovat pacientovi, nebo může taky pacient něco vytknout tomu lékaři? To by mě velice zajímalo, protože kolikrát tak slyšívám, a se mi to stalo, že já jsem něco chtěla říct, že já nemůžu nic říkat, že může jenom on mluvit. Tak to by mě zajímalo. Děkuji pěkně, nashledanou.
Také děkujeme za tuto připomínku a dotaz naší posluchačce. Tak jak je to s tím vztahem lékař-pacient? Je rovnocenný?
Tak myslím si, že možná to tak vždycky nemusí v České republice vypadat, ale rovnocenný by měl být, protože ten pacient v prvé řadě by se k němu měl přistupovat jako ke klientovi a samozřejmě respektovat jeho důstojnost a jeho práva, která má. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že i ten pacient má určité povinnosti, to znamená i ti pacienti samozřejmě k lékařům by se měli chovat s respektem, dodržovat ten postup, který jim lékaři stanoví a tomu lékaři poskytovat úplné, pravdivé, kompletní informace o tom svém zdravotním stavu, protože i pokud jednu nějakou drobnou nevýznamnou věc z našeho pohledu opomeneme, tak pro toho lékaře to může být zcela zásadní a třeba to i ovlivnit tu výslednou diagnózu. Takže určitě pokud máme něco důležitého, co sdělit tomu lékaři, ten lékař by tomu rozhodně měl naslouchat, protože ty informace od toho pacienta jsou pro něho velmi důležitým zdrojem informací o zdravotním stavu.
Říká doktor Maxim Tomošek, host právní poradny Českého rozhlasu Olomouc a už zdravíme dalšího volajícího na lince 585 100 100. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Honza Vlášek na Zeříči. Já mám nic teda proti lékařům nemám, ale mám takový zvláštní dotaz. U mě byl teď v průběhu září prostě objeven rakovinový nádor v krku a tak dále. Jsem na pracovní neschopnosti a pracovní smlouva mi končí 31. října. Jak se to dál praktikuje? Bude mi to někdo platit nebo si mám požádat o nějaký invalidní ten nebo jak se to dělá?
Mm-hmm. Co dál tedy? Posluchač zaměstnaný do konce října a v tuto chvíli je na neschopence. Jak to řešit, pane doktore?
No tohle už zase směřuje spíše do oblasti pracovního práva, kde vlastně je to tedy ta otázka týkající se toho, jestli může ten pracovní poměr skončit vlastně v době, kdy ten člověk je v pracovní neschopnosti. A tady se přiznám, že vzhledem k tomu, že už pamatuju několik těch právních úprav, tak teď vám nejsem schopen úplně rovnou přesně říct, jestli tohle to možné je nebo není.
Obrátit se tedy ale na svého zaměstnavatele nebo řešit to s lékařem jako tu správnou cestu, třeba aspoň navést našeho posluchače?
No určitě je třeba tuto situaci zaprvé řešit se zaměstnavatelem, který samozřejmě musí být informován o tom, že ten zaměstnanec je v pracovní neschopnosti, jak to s ním vypadá. A jinak samozřejmě existují i, teď záleží samozřejmě, kde jste zaměstnaný, ale například odborové právní poradny, které pomáhají v těch právě pracovně právních záležitostech, nebo třeba na personálním oddělení, jestli takové máte, popřípadě jinde se teda dotázat na to, jakým způsobem to přesně bude fungovat. A i ve vztahu pak, samozřejmě i pokud by ten pracovní poměr skončil, tak ono to není nic proti ničemu, protože ta osoba dál prostě bude zařazena třeba, pokud nemá další zaměstnání, tak do evidence úřadu práce vlastně uchazečů a zase tím, jakoby některé ty, to zdravotní pojištění třeba a tak dále, tak bude dál pokryto, takže tam jako z tohohle pohledu by neměla přijít žádná újma, od toho člověka bude postaráno.
A je tady další dotaz na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Jenom vás hned teď poprosíme, abyste si vypli rádio, protože nám to nepěkně vazbí. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás poprosím, musíte si vypnout rádio, protože my to slyšíme několikrát za sebou. Haló? Je to v pořádku?
Prosím vás, ano. Já jenom k té SMSC, ano, která byla ode mě. Ano. Mně šlo o vyjádření, když je oprávněnost toho pacienta poslat sanitkou, jestli to jde k tíži toho doktora, anebo jestli to hradí pojišťovna. Někteří lékaři se tomu brání. Ale jestli... tomu předepsání té sanitky.
No, já rozumím tomu, že jako ten lékař si třeba nemusí být úplně jistý, protože ono to funguje obecně tak, že jako jsou nastaveny podmínky pro to, kdy ta sanitka bude hrazena pojišťovnou, to znamená, kdy tam ta indikace je. A v některých situacích je to možná ne tak úplně jasné, jestli ta indikace je nebo není splněná. Ten lékař může mít obavu, že to teda vlastně tomu pacientovi předepíše, ale ta pojišťovna to pak odmítne uhradit. Jo? Tak tam právě nemusí být úplně jasně přesvědčen. A jak říkám, některé ty situace jsou velmi sporné. A z tohohle pohledu já chápu, že třeba se může dost jako lišit pohled pojišťovny, která jako samozřejmě chce jako v uvozovkách ty peníze ušetřit a některé úkony třeba neproplatit, aby měla na jiné třeba finančně náročnější záležitosti, aby omezila takovéto zbytečné předepisování tady těchto úkonů. A může být odlišný pohled třeba pacienta nebo pohled toho lékaře, kteří tu situaci vidí velmi individuálně s přihlédnutím k tomu konkrétnímu kontextu. Takže tam zůstává ten závěr takový, jak jsem říkal, že to, jestli to teda bude hradit pojišťovna nebo ne, tak v podstatě jako první vám musí sdělit ten ošetřující lékař, tedy jestli jako podle něho tam ty podmínky jsou splněny nebo nejsou splněny. Samozřejmě určité slovo pak ve výsledku k tomu má i ta pojišťovna, která může určitou péči odmítnout uhradit, pokud podle jejich názoru nebyly splněny ty podmínky pro úhradu té péče.
Písemný dotaz. Dobrý den, prosím vás. Jak dlouho se archivuje zdravotní dokumentace zemřelého pojištěnce a má do ní právo nahlédnout pozůstalý? Děkuje nám za odpověď posluchačka z Mohelnice. Tak trošičku zalistujeme samozřejmě v patřičných dokladech. Jak dlouho musí být zdravotní dokumentace a jak je to vlastně s tím nahlížením, když člověk žije, třeba příbuzný, něco se děje, já ho doprovázím do toho zdravotnického zařízení, mám právo se podívat do té dokumentace?
Ten obecný princip je takový, že vlastně do té zdravotnické dokumentace má nahlížet jenom ten pacient. Ten pacient může vždycky určit další osoby, které jsou taky oprávněné nahlížet, což ale může být problém u těch pacientů, kteří zemřou. To znamená, tam zákon vymezuje podmínky, za kterých to mohou být právě třeba ti pozůstalí. Není to úplně automatické a můžete být jako ve výsledku i překvapení tím vlastně, jak ty podmínky jsou nastaveny. Proto doporučuji, aby vždycky... Ono je to tak jako hloupé tak to říkat, ale když už člověk jako podstupuje nějaký zdravotnický zákrok, u kterého nemusí být úplně jistý ten výsledek, tak je lepší prostě tam někoho uvést, teda kdo v případě, že to opravdu nedopadne dobře, bude mít právo do té zdravotnické dokumentace pak nahlédnout. A jinak tam je nutné si uvědomit i tu povahu té zdravotnické dokumentace, že pokud omezujeme to právo nahlížet do té zdravotnické dokumentace, tak to děláme primárně k ochraně toho pacienta. To znamená, on si nemusí přát, aby to někdo druhý věděl, ty informace jsou citlivé, takže tomu odpovídá i to, jakým způsobem jsou ukládány a že teda jen tak úplně někdo se do toho nedostane. Pokud někdo jiný, tak vždycky se souhlasem toho pacienta, respektive třeba u dětí to může být ještě zákonný zástupce.
A jak je to s délkou uložení té dokumentace po smrti, jak dlouho ty nemocnice mají povinnost tu dokumentaci uchovávat? Víme? Přesně? Ne. Tak to bychom zjistili, když tak posluchačce zprávu pošleme, anebo také se může zeptat v té dané nemocnici, kde třeba ten příbuzný zemřel. A pokud on si to ještě před smrtí nepřál, aby do té dokumentace někdo nahlídnul, tak je to respektováno určitě i po té smrti.
Je to určitě respektováno, ale zákon zná určité situace, kdy i proti vůli vlastně toho pacienta do toho může někdo nahlédnout.
Například
v případě, že by se vedl soudní spor, tak samozřejmě ta nemocnice je oprávněna ty informace z té zdravotní dokumentace použít na svoji obranu třeba v tom případném soudním sporu.
Říká doktor Maxim Tomošek, který byl hostem dnes na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc, hostem právní poradny. Těch dotazů je ještě celá řada, telefon stále bliká v našem studiu, takže určitě můžeme slíbit, že k tomuto tématu se rozhodně budeme v našem vysílání vracet. Pane doktore, moc děkuji za váš čas a za vaše odpovědi a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
Děkuji.
Právní poradnu pro vás dnes na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc připravila Dita Vojnarová.